Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 11, versoi 2-11. En tiu tempo, Johano la Baptisto sendis siein discipluin por diri al Iesuo, ciu vi estas la venonto, au ciu ni attendu alian. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de decembro 2019. Gioio cae dubo. Ili estas laspertoi, parto de nia vivo, ciui enestas en la liturgio de la hodiaua tria dimancio de Advento, nomata dimancio de la gioio. Antau la cimatena angeluso, Papo Francisco memorigis la vortoin de profeto Jesaio, ec gioios la deserto cae la sena caveio, triumfos la stepo. Al citiu diro contraumetigas en la Evangelio la dubo de Johano la Baptisto. Ciu vi estas la venonto, au ciu ni attendu alian? Gi estas la sama realajo, ciu en ciu epoco elmetas la credon al provado. Sed la homo de Dio rigardas pli mal proximen, char la Sancta Spirito sentigas al lia coro la potenzon de la promeso, che li annonzas la savon. Ne timu, jen estas via Dio, li mem venos cae savos vin, cae tial cio transformigas, en la deserto elfendigas aquo, gioio cae consolo conqueras la afflictitoin, la lamulo, la blindulo, la mutulo resanigas. Gi estas tio cio realigas cun Jesuo, blinduloi ricevas vidpovon, cae lamuloi marsas. Lepruloi estas purigitai, cae surduloi audas, cae mortintoi levigas, cae al malriciuloi evangelio estas predicata. La savo, clarigis la papo, circauas complete la homon cae regeneras lin. Citiu nova nascigio, cun la gioio ciu accompanas gin, ciam implizas morton al si mem, cae al peco ciu estas en ni. Ele tio fontas la alvoco al convertigio, ciu estas ie la baso de la predico ciu de la Baptisto, ciu de Jesuo. A parte, oni devas shangi la ideon ciun ni havas pri Dio, cae la advento nin instigas fari tion. Dum la tuta vivo, Johano attendis la Mesion. Lia vivo stilo, lia corpo mem, estis modelita de citiu attendo. Ciel Johano, substrecis Francisco, anca uni estas vocatai agnoschi la visagion cion Dio electis al preni en Jesuo Christo. La advento diras al ni che ne sufficias credi ie Dio, necessas ciutage purigi nian credon, sin pretigi por accepti ne fabelan personon, sed la Dion ciu pridemandas cae cun trenas nin, cae fronte al ciu necessas electi. La infano en la cripo havas la visagion de niai fratoi cae fratinoi pli besonantai, de la malriciuloi, cioi estas la privilegiitoi en citiu mistero, cae ofte tiui cioi pli facile successas agnoschi la ceston de Dio mese de ni. La rigardo turnita alla Maria accompanis fine specialan desiron de la papo, che la virgulino Maria helpu nin, li diris, porché, dum ni al proximigias al Christnasco, ni ne lasu, che ni distrigiu per la exterajoi, sed porché ni lasu locon en la coro al tio ciu iam venis, cae daure volas veni por risanigi nia in malsanoin, cae doni al ni sian gioion. Post l'angeluso la papo salutis infanoin cae gecnaboin, cioi alvenis en plazzo Sancta Petro cun siai statuetoi deie suo infano por la cripoi. Mi benas ilin el core, la cripo, aldonis la papo, estas quasau vivanta evangelio. Dum ni contemplas la scenon de Christnasco, ni estas invitatai spirite ec iri, altiritai de la humilezzo de Jesuo, ciu farigis homo por renconti ciun el ni. La tradizio al porti al plazzo Sancta Petro la statueto in de Jesuo infano, porché la papo benu ilin comenzigis santau precise quindec iaroi. Temas pri rendevuo, ciu farigis cutimo ancau en multai diocesoi cae parochoi de Italio cae en la mondo, cie miloi da parochestroi cae pastroi benis la statueton de infano Jesuo en cunulezzo cun la papo. Ancora u post l'angeluso, Papo Francisco memorigis che post malpli ol unu iaro della dectria gis la dudeca de septembro 2012 ocasos en Budapesto la quindecdua internazia eucaristia congreso. La eucaristiae congresoi, substrecis Francisco, de pli ol unu iarcento memorigas che iela centro de la vivo de la ecclesio estas la eucaristio. Ni pregiu, finis la Papo, porché la eucaristia evento de Budapesto povu faciligi en la cristanae comunumoi renovigion. Plia informo pri Papo Francisco, hodiau post tag mese li celebris meson por la Filipina comunumo quiu loggias en Romo. Por la unua foio la Papo celebris la tradizian meson della Donazzo. Per gi comencigias la nautaga preparo al Crisnasco, unu el pli gravai cae malnovai celebroi della Filipina cattolica tradizio. En Romo, inclusive della provinzo, loggias prescau 47.000 filipinanoi. Al la prescau 6.000 el ili, chiui partoprenis en la hodiaua meso celebrita della Papo, Francisco donis la specialan mission esti fermentilo en la parochai comunumoi al chiui ili nun appartenas. Ni estas vocatai esti fermentilo en socio chiu ofte ne plu capablas gustumi la bellezzon de Dio cae sperti la grazon delia ceesto. Ni finas per internazia informo, la conferenzo pri la climata i shangigioi finigis en Madrido cun malforta invito realigi pli ambizia in clopodoin. Por savi la accordon de Pariso, necessos attendi la venonta naiaron. Mi el revigis post la risulto della conferenzo, declaris la generala secretario de Unuiginta in Azioi Antonio Guterres. La internazia comunumo, li aldonis, perdis gravan occasion por el montri pli grandan ambizion por la celo malcrescigi la al lasoin della tiel nomatai forzeiai gasoi. Inter la cefai cae pli divido vecai temoi pritractitai della conferenzo de Unuigintai Nazioi estis la articolo 6 della Accordo de Pariso pri la normoi ciui devus regli la internazian vendadon de carbono. La streciai intertractoi malfruigis la fermona de la laboroi dum prescau du tagoi, sed neniu resulto aperis. Tamen la pli optimisma i commentistoi taxas positiva tion kion oni definis pli malgranda accordo. La alvoco alla landoi realigi pli ambizia in clopodoin. La intertractoi dauros venonti iare dum la dudexesa conferenzo kiu ocasos en Glasgow. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.